Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află ca invitat doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mă bucur să fim din nou împreună și să dezbatem un subiect ce îi vizează în mod special pe părinți. Vom vorbi despre abuzul asupra copiilor. Și probabil că dacă spunem abuz, mulți părinți vor spune nu e cazul, închid că nu mă interesează subiectul, eu nu-mi bat copilul, eu sunt un părinte exemplar, nu, la noi în familie nu există violență. Dar, totuși, eu vă spun că abuz nu înseamnă doar violență și vom vedea pe parcursul emisiunii că înseamnă mult mai mult decât atât. Despre ce este vorba? Când vorbim despre abuz, de ce nu este doar violența fizică?
Pentru că abuzul este de mai multe tipuri. În primul rând vorbim despre abuz fizic, tot ceea ce înseamnă lovitură cu palmă, picior, pumn sau obiecte. Acesta este abuz fizic.
Și o ușoară urecheală e tot abuz fizic?
Da, orice presupune lovirea sau atingerea care nu presupune mângâiere sau ceva pozitiv. Orice atingere negativă a copilului este o formă de abuz. Altă formă de abuz este abuzul psihologic, de care cred că o să vorbim și cel mai mult astăzi. Abuz sexual, tot ceea ce înseamnă expunerea copilului, de exemplu, la pornografie sau... De aici până la a se merge și a se ajunge la contactul fizic, sexual cu copilul respectiv. Sau vorbim despre abuz direct sau indirect. Mi-a plăcut foarte mult și mi se pare foarte util să spunem părinților despre această diferență între abuz direct și indirect. Abuzul direct se referă la faptul că victima principală este copilul, adică îl lovesc direct pe el sau îi vorbesc urât copilului sau îl ameninți pe el, iar abuzul indirect se referă la faptul că partenerul nostru este vizat, pe el vrem să ne răzbunăm și îl folosim ca și mijloc pe copil. De exemplu, îi spunem copilului, dacă te mai duci la taică tu, pentru că noi am divorțat sau pentru că tatăl tău este într-o situație de adulter cu o altă femeie, nu te mai iubesc sau nu-ți mai gătesc.
Sau pur și simplu avea o manifestare violentă față de partener în prezența copilului, este și aceasta tot o formă de
exact,
abuz.
Exact, asta urma să spun. Sau altceva este când, să zicem, am un partener agresiv care mă lovește și pentru ca eu vreau să înceteze, îl folosesc pe copil pentru că știu că al meu partener nu lovește pe copil și atunci îl iau în brațe pe copil, mă apăr, dar îl fac pe copil părtaș la violența din familie care pe el efectiv îl terorizează. Oricât de mult spunem noi, copilul la doi ani nu știe mare lucru, nu este adevărat, pentru că abuzul ține mai mult de partea de copilărie. Violența este, putem să o folosim mai mult în ceea ce privește adultul. Și abuzul
Putem spune că de violență te mai poți apăra, dar față de abuz ești oarecum în afara apărării?
Exact, pentru că dacă, să zicem, părintele vrea să te lovească, mai ai timp să mai fugi sau, nu știu, faci ceva, dar dacă părintele de fiecare dată este acolo și de fiecare dată când vrei să mănânci îți spune, aolo, ce gras ești, uite-te și tu la tine, te-ai îngrășat ca un porc sau lucruri de genul acesta, nu ai cum să pleci de tot din fața părintului sau mai ales din mediu.
Da, sunt aspecte foarte concrete pe care le-ați menționat și foarte dureroase și cu impact extrem de mare, nu doar la nivel fizic, dar și la nivel emoțional și vom vorbi despre toate acestea. Însă, înainte de a intra efectiv în acest subiect, vreau să introducem acest subiect vorbind puțin despre ce înseamnă a fi părinte. Această artă sau știință care astăzi se numește parenting. Pentru că probabil mulți dintre cei care ne urmăresc și obișnuiți fiind cu programele pe care le oferim aici la Speranța TV și Radio Vocea Speranței și nu numai, văd că această tendință este una care apare destul de frecvent și la alte posturi de televiziune interesate de educație, de parenting, apare această dilemă. Dom'le, dar până la urmă părinții noștri au avut parte de atâtea cărți, de atâtea emisiuni, de atâtea sfaturi, a fi părinte era ceva instinctiv, ceva natural, să naști copii, să-i crești. E chiar așa o știință, chiar așa o artă. Ajungem să împărțim un fir în patru la orice subiect. Bine, acum despre violență, da, toată lumea poate în principiu de acord că nu e bine. Deși vom vedea pe parcursul emisiunii că într-o formă sau alta mulți adoptă acest stil de a-și disciplina copilul, pentru că pun totul sub umbrela disciplinei. Dar chiar așa am ajuns să vorbim despre a fi părinte în modul acesta al științei, trebuie să învățăm să fim părinți. Și aduc această discuție chiar în contextul în care există în zilele noastre și un curent anti-parenting. Cei care spun că nu, totul este instinctiv, că prea multă teorie de fapt nu face decât să aducă oarecare competiție între părinți și până la urmă să aducă în sufletul părintelui o competiție cu sine, cu ceea ce nu a putut realiza sau nu poate realiza ca părinte, ceea ce duce la frustrare, la lipsa de respect, la scăderea stimei de sine și tot așa. Haideți să comentăm puțin și această frământare.
Sperăm să putem aduce așa o lumină în ochii părinților prin emisiunea aceasta. Eu spun așa că parentingul în general este extrem de bun, pentru că tot valul acesta de informații care a venit în ultima vreme, cel puțin în România, a adus un plus de valoare, pentru că dacă recunoaștem în fața noastră că părinții noștri de obicei făceau mai multă educație cu nuiaua și palma, ok, în ziua de astăzi foarte mulți părinți sunt învățați cum să-și gestioneze ei înșiși emoțiile, cum să-i ajute pe copii să și le gestioneze. În ziua de azi nu mai este atâta frică de psihoterapie, vin și spun numai nebunii fac terapie, părinții au învățat tocmai datorită acestui curent că nu este greșit să mergi la un specialist atunci când nu mai poți, nu mai știi cum să te descurci cu propriul copil. Valul de informații, eu cred că pentru acest val de informații trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu, pentru că practic deschide din ce în ce mai mult și minți umane și suflete. Dar în ceea ce privește anti-parentingul de care spuneați, eu cred cu tărie că ceea ce prea mult strică. Și mă gândeam că chiar și Dumnezeu ne spune multe lucruri sunt îngăduite omului, dar nu toate sunt de folos.
Sau cercetați și toate lucrurile și păstrați ce este bun.
Exact. Adică tot valul ăsta de vedeta X vine la televizor și spune că ea și-a vaccinat copilul și acum copilul are autism. Sau citeam zilele trecute un articol despre o mamă care nu era specialist și spunea că diversificarea alimentației la copil acum trebuie făcută lăsându-i copilului libertatea de alegere. Și ce însemna asta? Că îi pui pe un platou copilului 4-7 tipuri de alimente, legume fierte și îl lași pe copil să aleagă, să nu-l abuzezi. Pentru că dacă tu îi dai ce vrei tu, ăsta ar fi abuz. În mintea mea, în momentul ăla, s-a iscat imediat întrebarea, bun, dar copilul ăsta la 6-7 luni este capabil să știe ce-i bine pentru el? Și vă spun ceva, fiind și specialist în ceea ce ține de partea de autism, eu tot timpul mă confrunt cu situația în care copilul cu autism vine și spune, părintele copilului cu autism îmi spune, copilul meu nu mănâncă decât un anumit tip de mâncare. Păi și ce facem atunci?
Doar
cu acest curent, noi ce facem? Copilul la 6-7 luni este foarte atras de ceea ce înseamnă lumină și sunet. Păi normal că o să-ți aleagă morcovul sau ceva roșu, pentru că e mai atrăgător. Și apoi te întreb de ce până la 4 ani copilul tău nu mănâncă decât un singur tip de mâncare. Și ajunge să-l diagnosticheze cu nu știu ce tulburare de spectru autism, pentru că de fapt nu i s-a dat decât ceea ce a vrut el. Eu cred că libertatea pe care o dăm copilului nu ține de altceva decât de a-i trasa niște limite și a lăsa pe el să aleagă dintre limitele alea. De exemplu, dacă afară este frig, limita ta sau libertatea pe care o dai copilului este următoarea. Mami, afară e foarte frig, vrei căciulița verde sau căciulița albastră? Copilul se trântește, nu vreau decât cu capul gol. Îmi pare rău, nu se poate. Ori ieșim afară și accepți căciulița, ori dacă nu stăm în casă,
deci,
și vorbești frumos.
Deci sunt între acestea, nu dacă porți sau nu căciula afară.
Nu, păi gândește-te.
Da, dar lucrul acesta s-ar putea să strice personalitatea copilului, ar putea spune parentingul modern. Lasă copilul să fie liber, să suporte consecințele.
Ok, să spunem că îl lași pe copil să suporte consecințele, ieși cu el afară și copilul se îmbolnăvește și face, să zicem, o pneumonie. Și de acolo se ajunge la complicații și copilul îți moare. Tu poți să spui că a fost vina copilului? Nu. Dacă ne uităm la ultimele zile în care am văzut că au murit doi copii pentru că părinții i-au luat pe munte și așa mai departe. Și vedeam ieri un articol care avea o poză, un părinte care își ținea copilul în spate, urcând, se cățăra pe munte, tatăl avea cască, copilul nu. Acesta este o formă clară de abuz fizic, pentru că tu ți iei copilul și îl expui unor situații extrem de periculoase și faptul că a murit, acum toată lumea vine și spune, bieții părinți sunt sfâșiați de durere, ei sunt sfâșiați de durere, așa este și trebuie să fim empatici cu ei, dar nu putem să le spunem că nu au greșit și că și-au asumat o responsabilitate pe care nu trebuiau să o aibă.
Dar lucrurile acestea sunt valabile în orice domeniu. Vorbeați la un moment dat de abuzul sexual și mi-a venit în minte un alt model pe care îl văd practicat. Fetițe, nu știu, până la vârsta de adolescent, îmbrăcate într-un mod nepotrivit. Doar atât spun, dar cred că cei care ne urmăresc își pot imagina la ce mă refer pentru vârsta lor. Și apoi, da, te bucur că fetița, nu știu, este foarte bună dansatoare sau, nu știu, cântăreață sau ce mod artistic se manifestă ea, însă o expui într-un fel care nu face decât să însemne abuz până la urmă pentru acel copil, pentru că este nepotrivit pentru vârsta lui și apoi te vei mira că peste ani ajunge să adopte o conduită nepotrivită sau să aibă un comportament sexual deviant și te întrebi de la ce, că eu nu am făcut altceva decât să o expun într-un mediu artistic, să-i ofer posibilitatea să fie pe vreo scenă sau exact. Nu știu în ce alt mediu în care își poate arăta talentul. Și aceasta poate să fie tot o formă de abuz. Vom reveni la această discuție, dar haideți să concluzionăm puțin partea aceasta de parenting și anti-parenting. Pentru că vreau să vorbim despre această obsesie, până la urmă, de a fi un părinte bun. Și această obsesie care, dusă la o extremă, poate să însemne, până la urmă, o scădere a stimei de sine în cazul părintelui care, comparându-se cu alții, comparându-se cu cărțile, comparându-se cu emisiunile, comparându-se cu ceea ce vede la alții, își dă seama că el nu este în acest trend sau în direcția potrivită. Citeam zilele trecute, apropo de ceea ce se întâmplă în mass media, despre o controversă legată de alăptare, de exemplu. Dacă nu-ți alăptezi copilul până la nu știu ce vârstă, deja înseamnă că nu ești o mamă bună. Ce se întâmplă cu o femeie care nu a făcut lucrul acesta sau nu face, din diverse motive? Acum nu susțin că nu este bine să-ți alăptezi copilul, sunt foarte de acord cu acest lucru, însă ai condamna pe cei care sau pe cele care nu fac lucrul acesta și în rândul lor să naște acest sentiment de inferioritate până la urmă este de asemenea greșit.
Da, eu spun că în ziua de astăzi a ajuns cumva instinctul matern să fie înlocuit de cărți sau părerile altor oameni. Și mă uit la mame care vin plângând la mine și îmi spun eu i-am dat copilului, să zicem, tabletă de la 7 luni, pentru că așa a spus vedeta X, ai citit articolul nu știu care, în care vedeta X a spus că al ei copil a învățat 2 limbi străine. Mă uit, citesc articolul respectiv și spun, măi, ok, el o fi învățat de acolo, dar tu te-ai gândit ce și altceva a mai făcut mama asta pe lângă? Sau cum a învățat copilul? Că poate repetă ca un papagal totul după ceea ce a auzit el acolo în filmulețul respectiv. Sau mame care vin și spun, eu nu mai știu ce să fac. Îi dau să mănânce bio sau nu-i dau să mănânce bio? Pentru că acum toată lumea nu-i mai dă ou copilului decât dacă costă nu știu câți bani pentru că nu știu ce se întâmplă cu el. Curentul ăsta cu bio și așa mai departe sau ce mai aud la părinți este că autismul este dat de către gluten și de lactoză și vin mămici plângând și spun copilul meu a dezvoltat autism din cauza că eu n-am știut că el are intoleranță la gluten și îl întreb, dar tu știi lucrul ăsta? Ai făcut niște analize? Nu. Și atunci de unde știi că din cauza asta? Și chiar mergeam în urmă cu ceva vreme la o familie acasă și tatăl era extrem de disperat, nu mai știa ce să facă pentru că a lui copil de 6 luni de zile nu mai mânca aproape nimic decât la televizor, evident, pentru că ziceau ei, eu am pus întrebarea normală de când se întâmplă lucrul ăsta și a zis, păi în momentul în care i-am schimbat alimentația. Și am întrebat care a fost motivul schimbării alimentației. Și mama începe să plângă și spune, păi uite, am vorbit cu prietena X care a vorbit la rândul ei cu nu știu care mari vedete, care au spus că trebuie să introducem în alimentația copilului tot felul de semințe, ierburi, nu știu de care și să nu-i mai dăm copilului lapte și așa mai departe. Și mă uitam la copilul acela care urla într-una și ca să pot să fiu cât mai empatică și cu mama, dar să pot să scap cumva copilul din încorsetarea aia unde era și era clar un abuz asupra lui pentru că nu i se dădea mâncare, am luat cu lingurița, am gustat, nu am putut efectiv să mănânc și l-am întrebat pe tata dacă știe gustul și a zis, pe normal că-l știu, că îmi vine să o strâng de gât pe mamă. Pe mama am întrebat-o dacă știe și săraca plângea și spunea, nici eu nu pot să mănânc. Dar-ți imaginezi că al meu copil din cauza asta a căpătat autism? Asta este de fapt curentul parenting dus la extrem. Dacă vedeta X decide că e mai bine pentru copilul ei să mănânce semințe sau toată ziua numai frunze, ok, asta nu înseamnă că eu trebuie să-i dau copilului meu doar atât.
Putem ajunge ca din această dorință de a ne crește perfect copiii, de fapt să-i abuzăm, să-i facem oarecum după chipul și asemănarea nu neapărat a noastră, pentru că noi nu o facem sau nu ne supunem acelorași rigori pe care le pretindem în dreptul lor, ci asupra ceea ce ni se spune în cărți sau ceea ce auzim de la experți legat de educație și până la urmă să ajungem la abuz?
Întotdeauna îi abuzăm în momentul în care le dăm mai multă libertate decât au voie. Copilul care este lăsat să facă ce vrea el va ajunge un adult irresponsabil nu pentru că are el o problemă, ci pentru că nu i-au fost impuse niște limite, nu i s-au explicat pericolele la care este supus. Ne întrebăm de ce copilul are probleme de stomac. Să zicem, păi pentru că mama a fost atât de speriată, biata de ea, că ea chiar n-are nicio vină dacă luăm lucrurile pe ansamblu că a ascultat de nu știu cine. Și evident că îl abuzăm, pentru că noi îi stopăm dezvoltarea normală. La fel cum abuzăm copilul și dacă îi blocăm accesul, în sensul că nu-l lăsăm să facă lucruri. Adică mă uit la părinți care spun nu-l las pe copil să își strângă lucrurile de pe jos, care doar 2 ani jumate. Ce știe copilul meu? Păi dacă tu nu-l înveți la 2 ani jumate, te aștepți ca la 10 ani să facă? Sunt părinți care citesc și articole care spun lasă-l pe copil, că are timp el la 10 ani. Păi dacă o anumită structură din creierul nostru se dezvoltă până la maxim 14 ani, e un total mit faptul că vii și spui are timp copilul meu să învețe să mănânce singur sau are timp copilul meu să învețe gramatică? Păi dacă tu nu-l corectezi de mic, așteaptă-te ca la vârsta adolescenței să vorbească total agramat, pentru că nu știe.
Mă mai gândesc că abuzul poate îmbrăca și această formă în care copiii ajung un fel de cobai. Încercăm pe ei tot felul de lucruri și mă gândesc acum și la această tendință de a le supra-încărca programul.
Da.
Tot o formă de abuz este și aceasta. Atunci când copilul are școală până la ora 1 și apoi până la ora 6 tot felul de extra opționale, cursuri și alte lucruri în esență bune, dar toate aglomerate pe același copil, nu știu, face 3 sporturi, 2 limbi străine, cluburi și alte... e bine că îi ocup timpul copilului, dar până la urmă copilul acela are și timp să mai stea singur, să mediteze la ce se întâmplă în jurul lui, faptul că îi încarci atât de mult programul. E tot o formă de abuz, mă gândesc.
Exact. Noi, în primul rând, că dacă îl înscriem pe copil la tot felul de cursuri, îl înscriem neapărat pentru că el are această nevoie. Dacă ți-ai întrebat copilul, măcar întreabă-l, vrei să mergi la X sau la Y? Dar dacă tu afli de la vedeta X că și-a dus copilul la dans, mai afli de pe nu știu ce site sau nu știu ce carte, că se dezvoltă creierul mai bine dacă îl mai duci și la not sau la nu mai știu ce tu, copilul ăla nu mai are timp în primul rând să se joace, iar joaca este modalitatea principală de dezvoltare a creierului în perioada 1-3 ani. Dacă tu nu-l lași pe copil să facă lucrurile astea și îl duci tot timpul, îi dai tableta ca să învețe mai repede limba decât vecinul tău, atunci este clar că îl abuzezi, nu-i lași libertate de alegere.
Și până la urmă copilul ajunge, așa cum spuneam mai devreme, să fie doar o proiecție a ceea ce tu
își
vrei.
Își doresc părinții.
A ceea ce tu ți dorești, pentru că nu se mai pune problema de dezvoltarea copilului, ci se pune problema de dezvoltarea ta ca părinte.
Da, cum
și
te văd,
cum
pe,
te
tine,
văd pe tine ceilalți. Pentru că tu ești un părinte bun raportat la câte limbi străine cunoaște copilul tău, câte cluburi frecventează, mă refer la cluburi din acestea de desen,
exact,
sau știu ce lucruri artistice, în funcție de câte competiții a câștigat, câte premii și câte medalii poți arăta rudelor, atunci înseamnă că tu ești un părinte bun.
Exact, dar cât de bine îți îmbraci copilul.
Cât de frumos îți îmbraci copilul și cât de asortat și de chinuit este să rămână impecabil ca,
exact,
să nu se murdărească. Vorbim de abuz. Iată, că abuzul nu este doar violența fizică și ai da copilului o palmă atunci când greșește. Abuzul îmbracă în forme mult mai subtile și, din păcate, lucruri pe care mulți părinți sunt convinsă că nu le conștientizează, pentru că sunt aparent lucruri bune și sunt bune, numai că într-o anumită cantitate sau cumulate și cu alți factori duc la abuz.
Exact, e ceea ce eu le spun părinților ca și exemplu în momentul în care îmi spun, e adevărat că eu nu-l abuzez pe copil, eu îi spun, gândește-te că tu bei un pahar de vin. Dacă tu ai bea 100 de pahare de vin pe zi, ai putea să spui că tu nu ești dependent de alcool, devii dependent pentru că în loc să te oprești la un pahar, continui și continui. La fel îi și alimentez dorința asta a copilului sau mă uit la fetițe care din dorința mamelor de a arăta cât de frumoase sunt, cât de bine îmbrăcate sunt, devin efectiv obsedate de imaginea lor și la vârsta adolescenței își mai taie din nas, își mai pun nu știu ce, nu știu pe unde, de ce? Pentru că mama sau părinții respectiv i-au insuflat ideea asta cum că frumusețea înseamnă doar ceea ce arăți la exterior sau e important cum te prezinți în fața lumii.
Legat de acest lucru, chiar am cunoscut zilele trecute o persoană, mi-a rămas așa în minte acest exemplu, o tânără de 16 ani, era într-o secție a unui spital de psihiatrie, am văzut-o acolo, pur și simplu de câteva luni refuza să mănânce. Avea 40 și ceva de kilograme, era anorexică, era internată împreună cu mama ei, fiind minoră, și am stat puțin de vorbă cu mama ei și am întrebat-o cum a ajuns în această situație. Mi-era foarte greu să înțeleg cum de atâtea luni pur și simplu refuză să mănânce. Și mi-a spus, a intrat într-o competiție cu o colegă care slăbește mai repede, a ajuns să slăbească cât și-a dorit, însă nu s-a mai putut redresa și a exact. Continuat în aceeași linie, iar astăzi suntem deja internate de 3 săptămâni, îmi spunea mama, și urmează să ne externăm, însă abia reușește să mănânce o feliuță de pâine și ceva, oricum extrem de puțin.
Și întrebarea mea este acum, copilul acesta, că este un copil la 16 ani, a ajuns într-un spital de psihiatrie pentru că avea ea creierul bolnav? Nu. Ci pentru că toate informațiile astea la care noi îi și expunem pe copii, le dăm voie la televizor 20 de ore pe zi, dacă s-ar putea, din 24, și ajunge într-un spital de psihiatrie când ea, de fapt, nu avea niciun fel de problemă înainte. Acum ia medicație psihiatrică în condițiile în care, dacă nu s-ar fi ajuns, dacă ar fi știut cum să se oprească la timp, n-ar fi ajuns acolo. Printr-o simplă terapie de câteva ședințe sau mai multă deschidere a părinților sau alegerea unui context social, alegerea unor prieteni care să nu îi alimenteze obsesia.
Să fie un model normal
exact,
pentru copil.
Exact, dacă noi, pentru că asta și văd, cel puțin în ultima vreme, văd mămici care își aleg, fetițe care își aleg partenerele, chiar în parc, observam săptămâna asta, își aleg partenerele de joacă după cât de bine sunt îmbrăcate sau cât de frumoase sau ce ruj au pe buze la 6 ani și jumătate. Și mă gândeam, bine, de unde i s-a alimentat copilului ăsta? Dacă tu nu l-ai fi lăsat mult să petreacă în fața diverselor mijloace de informare sau nu l-ai fi dus în anumite grupuri sociale, când tu te duci unde acolo toată lumea șetalează ținutele, uite ce se întâmplă. De ce să ajungă un copil dependent de medicație? Pentru că e posibil să ajungă toată viața lui, poate să dezvolte tot felul de tulburări psihice, depresie. Și de ce să ajung acolo când tu ca părinte ar trebui să ai putea mai ușor să-ți asumi o responsabilitate pentru el dinainte?
Și toate acestea sub umbrela bunelor intenții.
Exact.
Pentru că ați dori să ai o fată, de exemplu, în parametrii normali ai greutății, nu este ceva greșit, e chiar indicat să faci lucrul acesta ca părinte. Dar iată unde se ajunge atunci când lucrurile scapă de sub control. Sunt doar câteva exemple și sunt semnale de alarmă pe care sper eu cei care ne urmăresc să le tragă în dreptul lor atunci când se sesizează că se apropie cumva de aceste modele. Revenind la violență, putem vorbi despre anumite grade de impact ale violenței? Adică este mai gravă o palmă decât o vorbă? Putem spune care copil suferă mai mult, cel care este bătut sistematic sau cel care în mod sistematic asistă la certurile dintre părinți, de exemplu? Forme de violență și de abuz direct sau indirect?
Eu nu cred că există vreo diferență între ele, ci depinde de context. Dacă, de exemplu, eu nu am fost bătută niciodată fizic, nu am fost abuzată fizic niciodată acasă, în schimb, părinții mei, să zicem, mă trimiteau tot timpul în camera mea și îmi spuneau, nu ai voie să stai cu noi, du-te și joacă-te singură sau așa mai departe, eu voi dezvolta automat la vârsta maturității tot felul de frici față de oameni, frica de respingere, frica de abandon, o serie de tulburări emoționale, fără ca tatăl sau mama mea să mă fie atins vreodată fizic.
Vreau să citesc câteva rânduri. Vă aparțin, le-am extras dintr-un articol pe care l-ați scris pe site-ul dumneavoastră. Iată ce spuneați aici. E de dorit să nu existe abuz de niciun fel, dragi părinți. Dar unde greșim noi ca adulți este că avem de multe ori senzația că suntem părinți perfecți doar dacă nu ne lovim copiii. Ar fi o altă discuție și probabil că vom avea puțin timp să vorbim și despre ce înseamnă disciplina copiilor și de ce nu lovirea lor poate să fie o formă de disciplină. Dar această idee că suntem părinți perfecți doar pentru că noi nu i-am dat niciodată nicio palmă, nu este ok. Și văd că...
Nu, mi se pare că este mai mult un mit decât o realitate. Pentru că exact ce spuneam, degeaba nu mă bați fizic dacă mă neglijezi sau dacă mă lași să mă urc în capul tău. Spunea un renumit psihiatru american la o conferință: dragi părinți, dacă un copil s-a urcat pe umerii voștri este pentru că voi i-ați permis să se urce acolo. El nu ar putea să ajungă, e foarte mic.
Păi și atunci cine este abuzatul, părintele sau copilul într-o astfel de situație?
Evident copilul, pentru că tu nu îi pui niciun fel de limită și atunci, bine, vorbesc în momentul, foarte bună întrebarea, pentru că vorbesc acum de momentul până la care copilul a ajuns să-și lovească părintele, dar există și copii care într-adevăr își abuzează fizic, ne uităm la copii care și-au omorât părinții, dar la vârstă destul de adultă. Tocmai că asta este ideea, dacă noi îi permitem copilului și-l urcăm pe umerii noștri când e mic, așteaptă-te că atunci când va fi mare,
să
ți se urce la propriu, așteaptă-te să te omoare la un moment dat dacă nu-i dai bani de droguri.
Da, iată cât de ușor se poate întoarce roata. Crezi că îi faci un bine copilului, îl ferești pe el de abuz, dar până la urmă tu ajungi să fii abuzat ca părinte. Vorbim despre violența verbală, pentru că și aici nuanțele sunt foarte fine. Atât de ușor este pentru un părinte, și acum mă pun în pielea părinților și recunosc lucrul acesta, să ridice tonul la copil, să... nu știu neapărat, să folosească poate niște cuvinte nepotrivite, tocmai pentru că știu că acele cuvinte îl vor liniști pe copil, îl vor răni și îl vor face să plece din raza lui de acțiune.
Exact.
E atât de ușor să-i spui unui copil exemplul pe care îl dădeați mai devreme: du-te în camera ta și lasă-mă în pace că sunt supărat pe tine. E o formă de abuz aceasta?
Putem să o considerăm formă de abuz, dar... Din nou, eu cred că ține foarte mult de contextul în care o spui. Nu cred că există părinte perfect pe lumea asta care niciodată în viață să nu fi ridicat tonul la copilul lui. Nu cred că există părinte care odată în viață să nu-l fi jignit cu ceva. Dar dacă tu, de exemplu, ridici tonul la copil în momentul în care face ceva foarte grav, nu, efectiv nu ai o altă alternativă în momentul acela, dar abuz este în momentul în care o faci de fiecare dată, iar copilul ajunge, în primul rând, să nu te mai respecte și, în al doilea rând, nu mai are niciun fel de treabă cu tine, pentru că el zice: păi oricum țipă la mine și nu face nimic. Eu ce le recomand părinților este să ridice tonul în momentul în care este ceva extrem de grav, nu să devină un mijloc de comunicare țipătul sau amenințările. Și mă uit la părinți care spun: dacă în momentul ăsta nu te ridici și nu te îmbraci, să știi că se întâmplă nu știu ce lucru, dar niciodată nu fac ceea ce spun. Și atunci copilul, chiar aveam o prietenă săptămâna trecută care mi-a spus: știi ce a ajuns să-mi spună? Ei, nu mai poți ce spui tu, că oricum nu faci
oricum
niciodată.
Oricum nu, deții de cuvânt.
Și atunci copilul ce face? Învață că indiferent ce mi-ar spune mama, am voie, și apoi transferă și în societate lucrul acesta. De ce să stau eu să ascult de un șef când pot foarte simplu să sustrag niște bani sau să fur sau să ameninț, că oricum dacă mama nu sau mama și tata mă scapă. Și asta e o formă de abuz. Tot timpul scap pe copil. Orice s-ar întâmpla, mă duc la școală, dau un cadou și așa mai departe.
Lasă că vorbesc eu, mama, cu învățătoarea, dacă cumva ți-a pus o notă mică și
exact,
te scotă din impas. Revenind la violența verbală, am găsit o clasificare, forme ale violenței verbale. Le voi enumera tocmai pentru a le atrage atenția părinților asupra lor și apoi, dacă simțiți nevoia, putem și comenta. Vorbim despre insulte, jigniri, injurii, porecle. Iată, violență verbală. Vorbim de țipete, vorbim de amenințare, de intimidare, de învinuire gratuită, de critică neconstructivă, de desconsiderare, chiar demoralizare a copilului.
Compararea lui cu alții.
Exact, forme de violență verbală care se transformă de fapt într-o violență emoțională, într-un abuz, vorbind generic, asupra copilului.
Da, trebuie să știe fiecare părinte că orice iese din gură, dacă este în deja devine foarte natural în exprimarea lui, va avea consecințe nefaste asupra viitorului copilului. Asta este ceea ce trebuie să știe părintele.
Și care sunt aceste efecte? Haideți să vorbim puțin și despre efectele pe termen lung. Și acum vreau să înglobăm efectele nu doar ale abuzului așa, la modul general. Vreau să vorbim concret despre efectele, de exemplu, ale violenței fizice și ale violenței verbale, dacă tot am pornit de la acestea.
De exemplu, un copil care este abuzat fizic în copilărie poate să dezvolte două atitudini. Fie ajunge la rândul lui abuzator, pentru că nu a învățat cum să-și gestioneze emoțiile. Părintele, atunci când el era supărat, îl pocnea și atunci el înțelege că asta trebuie să facă, sau merge pe partea cealaltă opusă, încât spune, pentru că eu am fost bătut, îi dau suficientă libertate copilului meu, încât să nu mai existe niciun fel de idee a faptului că l-aș putea abuza. Adică îl las să facă orice vrea el și îi dau libertate. Dacă este abuzat fizic, dacă ne gândim la abuzul emoțional, dacă a fost jignit, dacă a fost tot timpul comparat, fie va ajunge un perfecționist, să zicem, care, hai să ne uităm la, să zicem, femei care ajung să nu se căsătorească niciodată, nu pentru că nu ar vrea sau pentru că nu ar putea, ci pentru că niciun bărbat nu li se pare perfect și evident că niciun bărbat...
Și nu se ridică la nivelul așteptărilor.
Da, și ajung să dezvolte niște frici sau o totală indiferență față de sexul masculin, pentru că au fost formate în felul acesta. Trebuie să fie perfect, am văzut la mama și așa mai departe.
Dacă vorbim de violența fizică și de violența emoțională, putem vorbi de, nu știu, de randament scăzut, de scăderea capacității de concentrare, de reducerea performanțelor școlare, de o stimă de sine scăzută care duce la o integrare greoaie într-un colectiv, lipsa unei relaționări corecte cu cei din jur, copii de vârsta lor, toate acestea sunt niște urmări ale abuzului până la urmă.
Sigur că vorbim foarte clar de abuz în situațiile astea. Dacă ne gândim la un copil care este, fie este el direct abuzat, fie participă la violența dintre părinți, tatăl o bate pe mamă, în primul rând ne gândim la rușinea pe care o simte copilul. Dacă e de ajuns ca o singură dată un coleg de-al lui să vină acasă și să-și vadă mama lovită sau să nimerească într-un scandal de proporții.
Copilul să nu mai spunem de situația în care părintele iar spune cuvinte nepotrivite copilului sau l-ar lovi de față cu colegii sau prietenii
exact.
De joacă.
Ce face copilul? Nu-și mai aduce colegii acasă de rușine și atunci devine el inadaptat social, pentru că spune, eu nu pot să-mi fac prieten, pentru că ori de câte ori îmi chem prietenii acasă, uite ce se întâmplă. Vorbim de situații în care, să spunem, este lovit și ajunge la școală să lovească și el și atunci toți copiii se retrag. Pentru că el a învățat că singura formă de a-l face pe un om să facă ceea ce spui tu este să-l lovești. Și iată cum ajunge să se izoleze de societate și să ajungă el singur un inadaptat, să ajungă, ca să poată să trăiască, trebuie să... zic eu, să dea iama în ceva. Fie că se duce în pornografie, în dependență de internet, în alcool, în prostituție și așa mai departe. Pentru că stima de sine
simte
este atât
de
scăzută. Da, și din moment ce tu ai o familie, mai ales copiii sunt atât de stigmatizați în momentul în care există divorț sau abuz. Este a persoane X care și-a luat bătaie o viață întreagă. Da, și atunci stigmatizarea asta pe copil îl face să se retragă, să-i fie rușine de familia lui și să spună, pe mine n-o să mă ia nimeni pentru că sunt fată crescută într-o familie așa, uite ce se spune despre familia mea, sau fete care, să zicem, sunt abandonate de tați, tatăl are o situație adulteră, o relație adulteră și apoi pleacă de acasă și pentru fetița aia, normal că
modelul paternului acesta va fi.
Nici nu există, dar gândiți-vă cât se expune riscului de a fi abuzată în orice fel, pentru că oamenii din jur știu, nu are un tată, pe ea nu are cine să o protejeze.
Da, este îngrijorător când ne gândim la câte forme poate îmbrăca abuzul, dar totuși din discuția noastră este posibil să fie și persoane care să spună, domne, dar chiar așa îți crești copilul, nu-i dai o palmă, nu îi spui nicio vorbă, îl lași să facă ce vrea, păi normal că ți se urcă în cap și apoi revenim la ceea ce spuneam noi mai devreme, tot copilul are de suferit pe termen lung pentru că nu a fost disciplinat la timp. Și de multe ori părinții sub umbrela disciplinei ajung la abuz.
Abuz, exact.
Și când spunem disciplină, părinții se gândesc la...
Abuz, pentru că...
Sau se gândesc la nu ia, pentru că niciun caz nu o să spui că dacă i-ai administrat o bătaie ușoară copilului, înseamnă că l-ai abuzat.
Eu cred...
Lăsăm în suspans această idee, vreau să ascultăm o melodie, luăm o mică pauză și apoi în ultima parte a emisiunii noastre vreau să ne concentrăm pe ceea ce înseamnă violența fizică, dar în forma aceasta disciplinară sau cu efect de a-l disciplina pe copil.
Să fii lumină prin viața ta, o rază caldă, să fii ai vrea, de n-ai putere și toți te stii.
Revenit, suntem la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi ca invitat doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Discutăm despre abuz, despre forme ale abuzului și am lăsat pentru ultima parte a emisiunii violența fizică. Poate pentru mulți, așa cum spuneam înainte de pauză, ar putea părea prea mult să spui că atunci când îi dai o palmă copilului sau când îl urechezi ușor ca să facă ceea ce trebuie sau să-l corectezi în urma unei greșeli, e prea mult să spui că aceasta este violență asupra copilului. Iar unii aduc ca argument chiar Biblia. Știu că sunteți psihoterapeut și sunteți un psihoterapeut creștin. Citiți Biblia. Ce părere aveți despre această dilemă?
Eu cred că se poate evita violența fizică, atâta timp cât implicarea părintelui este 100% în educația copilului. Și nu o spun doar citind din cărți, ci o spun văzând atâtea familii care nu au ridicat niciodată palma la copil. Da, există situații în care, într-adevăr, au țipat la copil. Nu știu, chiar îmi spunea o prietenă zilele trecute și ea creștină îmi spunea, măi, s-a dus efectiv intenționat să bage mâna în priză, că așa a vrut el, normal că am țipat la el. Acum poți să spui că ăsta e o formă de abuz, dacă nu ar fi făcut lucrul ăsta, automat copilul s-ar fi dus direct și nu știu ce pericol exista. Dar nu cred că nu există ceea ce îmi spun foarte mulți părinți, dacă ai fi mama acestui copil, te asigur eu că l-ai bate zi și noapte. Și când întreb, dar de ce, de unde a început asta? Păi nu vrea să facă nimic. Eu cred că dacă ai o relație foarte bună cu copilul tău și îi explici de când se naște, tu vorbești cu el, creierul copilului se dezvoltă încă din pântecele mamei. Aud părinți care îmi spun, păi n-are sens să mă duc eu să-i spun că dacă traversează strada e posibil să-l calce mașina. Care 2 ani? Ce înțelege copilul ăsta la 2 ani? Și eu le spun așa părinților, ca să nu mai ajungi la abuz fizic, pentru că ți-e teamă că fuge în fața mașinii, ia-l cu tine de când e mic și expune-l la aceste situații de pericol, dar nu în sensul du-te și trimite-l în stradă, ci spune, uite mama, este roșu, acum așteptăm, sau, nu știu, uite, dacă ne urcăm prea sus, este posibil să cadă. Arată-i pe internet, există atâtea gadgeturi astăzi.
Da, dar asta înseamnă să ții un timp și să pierzi, cu ghilimelele de rigoare, o grămadă de timp pentru ceva pe care l-ai putea obține mult mai ușor, nu știu, țipând sau dându-i o palmă. Adică să-i explici unui copil că nu are voie sau că nu a făcut bine sau când, nu știu, este foarte mărit sau supărat sau plânge fără motiv, decât să stai cu el, să vezi de fapt ce este în spatele acelei probleme, de ce plânge copilul sau de ce se ceartă cu fratele mai mic sau mai mare, e mult mai simplu să-i dai o palmă la funduleț și să rezolvi problema și să știi că poate data viitoare, numai dacă ridică puțin tonul și arăți palma, copilul va pleca. Pentru că nuiaua este, până la urmă, așa spun unii, o formă de disciplină pe care Biblia o agrează.
Eu nu cred că Biblia spune bateți copilul. Nu cred că asta spune. Cred că se referă, de fapt, la disciplina normală. Adică la-i spune copilului, da, într-adevăr, ați rupe din timpul tău. Eu cred că a fi mamă nu e simplu, este o meserie în sine.
Dar bătaia e sau nu ruptă din rai? Că
nu,
așa
nu
spune vorba
din rai. Nu.
Românească.
Eu nu cred că este ruptă din rai. Pentru că tu, dacă nu te gândești la efectele pe termen lung ale bătăii, ți se va părea automat, exact ce spuneați mai devreme, dacă el, decât să stau să explic de 100 de ori, pentru că părinții și spun, da, știți de câte ori repet, păi normal, pentru că acel creieraș nu este suficient dezvoltat încât să înțeleagă din prima.
Și apoi gândește-te tu ca părinte de câte ori greșești și tu în același loc.
Și
de câte
este
ori
următorul
se repetă și ții același
exact.
Lucru.
Ăsta e următorul exemplu pe care îl dau. Dacă ție soțul tău ți-ar trage câte una de fiecare dată când faci o greșeală în bucătărie, ce ai simți? Și răspunsul mamelor de obicei este, dar nu e același lucru. De ce nu e același lucru? Pentru că al tău copil nu se poate apăra și tu știi că poți să ai influența asupra lui. Eu cred că părintele care își bate copilul are o tulburare emoțională el însuși. Și eu întotdeauna părinții sau celor care vor să-și facă, să aibă un copil, eu le spun, mergeți întâi voi într-un proces de psihoterapie, stați de vorbă cu un pastor, stați de vorbă cu cineva, astfel încât să vedeți de unde vine furia voastră, pentru că dacă voi nu vă rezolvați problemele înainte să aveți copil, tot ceea ce voi ați trăit în copilăria voastră sau ați fost abuzate ca și femei, ați divorțat de abuzator și în momentul ăsta aveți o relație bună, automat că voi vă veți bate copilul, pentru că nu știți cum să vă gestionați emoțiile și vă răsfrângeți toată furia asupra copilului.
Am citit un gând care m-a tulburat foarte mult. Spunea că violența ajunge să fie un mijloc de a-ți pierde respectul ca părinte. Atunci când recurgi la violență, practic recunoști că ai eșuat în a fi părinte, pentru că a fi părinte și a-l îndruma, a-l învăța pe copil un comportament normal, a-l educa, nu înseamnă a folosi violența. Și atunci când recurgi la violență, practic este modul în care tu recunoști că ai eșuat.
Da, este modul în care, indiferent că recunoști verbal sau nu, sau poate nici măcar nu ești conștient, de fapt, ce dovedești prin asta este că nu ești capabil să gestionezi emoțiile unui copil de 3 ani. Dacă tu nu poți să-l ajuți pe copilul acela de 3 ani să poată să facă față avalanșei tumultului de emoții pe care le are, cum vei fi capabil să faci față emoțiilor soțului tău, care, de exemplu, vine foarte obosit de la serviciu, se trântește pe canapea și începe să țipe. Dacă tu nu știi cu propriul tău copil ce să faci, cum te aștepți să știi ce să faci cu adulții?
Am găsit câteva citate legate de violența fizică, aș vrea să le expun. Sunt lucruri foarte subtil spuse, dar puternic, adică până la urmă cine vrea să înțeleagă va înțelege esența. Sunt persoane care au scris în acest domeniu al educației, unele mai cunoscute, altele mai puțin cunoscute, dar în orice caz sunt nume de referință atunci când vorbim despre scrieri legate de educația copilului. O scritoare americană, Ellen White, spunea: mai bine să greșești fiind prea milos decât să greșești fiind prea aspru. Rudolf Dreikurs spunea: dacă părinții ar ști ce simte și gândește copilul atunci când îl lovesc, s-ar cutremura de groază și niciodată nu ar mai ridica mâna asupra lui. Benjamin Spock: bătaia este un narcotic ieftin pentru disciplinare, soluția rapidă care nu rezolvă nimic și pregătește calea pentru alte comportamente și mai periculoase. Soluția ieftină, la îndemână, bătaia, exact. O palmă. Dar pe termen lung, mai bine să greșești fiind mai blând decât să fii prea aspru.
Cred că trebuie să știm unde să punem semnul de echilibru între ce înseamnă să fii prea blând și ce înseamnă să-ți disciplinezi copilul. Să nu se ajungă în partea cealaltă în care îl lași să facă orice. Dar avea foarte mare dreptate autoarea respectivă. Mai bine fii mai blând și explică-i tu de 100 de ori copilului cu voce cât poți tu de joasă unde a greșit și de ce. Într-adevăr, eu am mai spus, eu nu sunt părinte, dar eu în momentul în care văd cum se trântesc copiii pe jos, mă întreb oare ce e în sufletul acelei mame care se uită la el cum îi face un dita mai tantrumul în mijlocul magazinului și normal că te doare și că te enervezi pe el. Dar eu le spun așa mamelor, gândiți-vă, pentru că eu am astfel de cazuri, merg cu copiii tocmai să rezolvă acea problemă. Mama stă undeva departe și e șocată, dar cum adică, uită-te că în 5 minute l-ai calmat. Ce i-ai făcut? Eu nu-i fac absolut nimic, pur și simplu ignor comportamentul lui, îi explic de maxim 3 ori. N-a înțeles? Ok, poți să te trântești pe jos, dar nu vei avea lucrul respectiv.
Nu vei obține ceea ce tu încerci.
Ceea ce, în schimb, mamele, că practic de asta mă cheamă. Uite, eu în situația asta îl pocnesc și până la urmă tot îl fac să intre în mașină. Într-adevăr, cu mine, pentru că nu apelez la violență fizică, durează mai mult antrumul respectiv, pentru că până îl fac eu pe copil să se ridice singur, că nu stau să-l târăsc după mine, normal că poate să-mi ia și o oră, dar acum nu ai cum, fără timp investit în copilul tău de calitate, tu nu ai cum să îl faci pe acest copil să înțeleagă ceea ce trebuie să facă. Plus că, hai să fim serioși, temperamentele copilor sunt diferite. Poți să ai un copil mai timid sau poți să ai un copil mai nervos și atunci ce faci? Hai să-l bat, că
ca
măcar
să-l
așa
liniștesc.
Tace, dar el ce face? Sau mai sunt copii, părinți care, de exemplu, îl închid în camere întunecate pentru că știu că în momentul ăla copilul face ceea ce spune părintele. Dar gândește-te pe termen lung ce se întâmplă cu acel copil. Numai gândul că va fi din nou dus acolo îl face să înghețe și să facă ce spune părintele doar pentru asta. Și ce faci mai apoi? Dacă vine un abuzator, să zicem că vine un pedofil și îi spune: dacă nu întreții relații sexuale cu mine, te duc în nu știu ce cameră, normal copilul îngheață și ajunge să fie violat pentru că așa l-ai crescut.
Și pentru că l-ai făcut să se sperie de anumite lucruri, el practic va fi condiționat de orice îi se spune, numai ca să nu ajungă în acele situații.
Exact.
Nu știu, discuția noastră cred că ar putea fi prelungită la nesfârșit, pentru că vorbind despre abuz și tot analizând pe toate părțile acest subiect, ne dăm seama câte forme poate îmbrăca abuzul, dar suntem la finalul emisiunii și vă invit la o concluzie. Am numit emisiunea noastră Abuzul mai mult decât violență. Haideți să pornim oarecum de la această idee și să facem o concluzie.
Eu aș concluziona așa, aș spune că fiecare părinte trebuie să fie pregătit pentru perioada în care va avea copii. Pentru cei care nu au copii, informați-vă mai întâi ce înseamnă, de fapt, rolul de părinte. A fi părinte nu înseamnă doar să dai naștere unui copil și să-l hrănești, să-i pui pe masă tot ceea ce are nevoie. Dacă voi vă simțiți nepregătiți și credeți că încă aveți probleme cu autocontrolul, mai bine nu dați naștere unui copil decât să ajunge să-l abuzați mai târziu. Și celor care au în momentul acesta copii, sfatul meu ca și psihoterapeut este: mergeți într-un proces de psihoterapie și discutați în terapia de familie ce se întâmplă acolo, pentru că de undeva pornește impulsul ăsta de necontrolat al vostru de a vă lovi copilul. Și eu am impulsuri din astea, lucrez cu copii care mă mușcă poate de 10 ori pe secundă. Normal că îți vine să-l strângi de gât uneori pe copilul ăla. Acum eu specialist și normal că nici nu-i copilul meu și nu simt aceleași lucruri. Dar eu am învățat să îmi gestionez emoțiile astea. Sunt părinți care efectiv ies din cameră în momentul în care copilul începe să mă muște pentru că simt nevoia
să
pur și simplu să-l bată, să să-l bată de-a binelea. Și după ce trece toată criza, stau de vorbă cu ei și hai să vedem ce te-a determinat să ai comportamentul ăsta. Și dacă îl văd pe părinte că începe să plângă, e clar că acolo există o rană pe care, de care el nici măcar nu e conștient. Eu cred că dacă tot parentingul sau toată mișcarea asta de parenting este atât de cunoscută acum, hai totuși să-i dăm o formă pozitivă și să învățăm că a apela la un specialist nu înseamnă să fii nebun, sau nu înseamnă că ești prost și nu știi să-ți duci copilul, ci pur și simplu ai, poate tocmai din cauza faptului că ai fost abuzat, niște neputințe pe care tu le transferi către copilul tău și atunci el ajunge abuzat când chiar n-are nicio vină.
Mulțumesc mult pentru aceste gânduri și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sper că le-am fost de folos celor ce ne-au ascultat și ne-au urmărit. Vă aștept și cu alte ocazii la emisiunea Trăiește Înțelept. Mulțumesc. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!